Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A xuíz deixou en liberdade con cargos o condutor ebrio que supostamente provocou o accidente que lle costou a vida a un motorista de 50 anos o luns pola noite en Lugo. Quedou libre, pero con medidas cautelares. Está sendo investigado por un delito de homicidio por imprudencia. O xuíz retirou o pasaporte e o carné de conducir e ten que comparecer semanalmente nos xulgados. A vítima mortal era unha persoa moi apreciada no barrio de Montirón, onde tiña un negocio. Era natural de Paradela. Nese concello, a Comisión de Festas comunicou o aprazamento das festas de San Miguel que comezaba mañá. O alcalde, José Manuel Mato, dixo aquí na COPE que a xente non ten gañas de festa.
Andar festas y todo esto. Claro, esta persona pues, estaba nas instituciones todas deportivas, culturales, a súa mãe tamén, unha peluquería toda a vida aquí, todos, pues, está todo o mundo pues, muy bueno, apenado y conmovido, esto es un valle de lágrimas, ¿no? Están suspendidas as festas, un acierto da Comisión de Festas, como comentaron, eu felicité por ello, y se suspendieron as festas desde San Miguel, ¿no?
Son José Luis Ramudo. Onte a policía local de Lugo fixo varios controis na cidade en zonas onde se detectaron máis accidentes do habitual, un incremento notable. Foron controlados 1.340 vehículos, 26 conductores foron denunciados por exceso de velocidade. E tamén che contamos que a policía local suspendeu a actividade na discoteca Puro Teatro por contaminación acústica na rúa Doutor Fleming. Había denuncias previas e este local xa tiña aberto un expediente por parte do Concello de Lugo. E continúa en Carballedo a búsqueda dun home de 79 anos, un veciño da Raña, na parroquia de Beascós, do que nada se sabe dende o luns pola mañá. Arredor de 70 persoas buscárono sen descanso nas últimas horas. Tamén está participando un helicóptero da Garda Civil, os drones da Xega e cans adestrados. De momento, non houbo sorte. Julio Yebra Pimentel é o alcalde de Carballedo.
A búsqueda, pero bueno, de momento sí que todo, non teño noticias de que revisouse todo, incluso minas, pozos, en todo que se atopou, bueno, aparte de despliegue total de medio, de helicópteros, drones, cans, moita xente, pero bueno, non, lamentablemente non atopamos nada de momento.
Tamén che contamos que o Ministerio Fiscal pide 12 anos de cadea para un home acusado de abusar sexualmente da filla menor da súa parella, unha rapaza de 14 anos. No xuízo que se celebrou na Audiencia Provincial de Lugo, o acusado pedía perdón e acollíase ao seu dereito a non prestar declaración. A menor, en cambio, ratificou a súa versión sobre o acontecido. E pasado mañá, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revisará o recurso presentado pola defensa de Ana Santamil. Foi condenada pola Audiencia Provincial de Lugo a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, a pequena Desiree Leal, cando tiña 7 anos. Foi en Muimenta, no 2019. O pai da nena opina que, a pesar dos argumentos da defensa, a condena seguirá sendo a mesma. Dixo que todo quedou suficientemente claro no xuízo da Audiencia Provincial de Lugo.
Este monstro destas características ten dereito a recorrer, non? A instancias superiores. Entonces, pues bueno, pues aguantando, fue inaguantable. Yo que sé que esta asesina sigue teniendo derecho a recurrir, a intentar que se rebaje la condena, pero mi nena está en una queixa absolutamente, en tan posibilidad de volver a vida.
Na crónica provincial, o que fora alcalde de Monterroso, Antonio Gatos Oengas, concurrirá aos próximos comicios locais con 78 anos polo Partido Socialista. Saben que se presentou como independente e, tras chegar á alcaldía no 2019, tivo que dimitir por discrepancias cos demais membros do seu grupo. Antes, xa fora alcalde, 16 anos polo Partido Socialista. José Tomé dixo que Gatos Oengas lidera un proxecto gañador para Monterroso.
E damos este paso porque estamos convencidos de que vai ser un paso de éxito. Que significa isto? Pois isto significa que o Partido Socialista preséntase cun proxecto serio e riguroso para gobernar Monterroso dende a alcaldía. Monterroso necesita, e eu diría ademais que merece, un goberno serio.
Estamos en pre-campaña, pois Tomé di que Gato lidera un proxecto gañador. O Partido Popular asegura que Tomé está nervoso porque teme perder a deputación de Lugo e tamén a alcaldía da capital luguesa. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Ser máis ben pois un moderador, e no día de onte nós sempre tratamos con respeto os nosos rivais, e sobre todo pois bueno, pois pedímoslle que o mesmo trato para o propio presidente, que nese caso pois é o presidente de toda a corporación e debe ser o primeiro que teña pois ese estilo conciliador que nos plenos últimamente non ten, hai demasiado nerviosismo, saben que hai posibilidades, ou que teñen posibilidades de perder a diputación claramente, de perder o Concello de Lugo, e iso, pois bueno, pois notaselle o nerviosismo, o presidente Tomé, notaselle tamén os seus compañeiros, tanto do PSOE como do BNG.
Quedan 8 meses para as eleccións locais. Na Ulloa, Palas de Rei terá unha inspección técnica de vehículos. Próximamente comezará a tramitación administrativa. Disporá de 2 líneas dotadas de todos os equipos técnicos necesarios. Fará preto de 20.000 inspeccións durante o seu primeiro ano de funcionamento. Por certo, a Xunta lembralles aos beneficiarios do bono turismo que xa poden usalo. De feito, poden gastalo ata finais deste ano, ata o 31 de decembro. Javier Arias, e o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O bono turismo da Xunta de Galicia volve a estar activo desde mediados de setembro, unha vez finalizada a época de máis demanda turística, xa que un dos obxectivos desta iniciativa é precisamente atraer visitantes fora da tempada alta. Os usuarios das tarxetas poden empregalas ata o vindeiro 31 de decembro en calquera dos establecementos adheridos en toda Galicia.
E o Comité de Alcoa mantén hoxe en Madrid unha xuntanza coa dirección da multinacional para falar do futuro da refinería de alúmina. O prezo do gas está condicionando a multinacional. Rebaixou a produción a metade para reducir as perdas. E, entre tanto, o Comité pide que as axudas do goberno para compensar as emisións de CO2 sexan fixas, sempre no límite do máximo que permite a Unión Europea. Este ano, Alcoa recibirá 30 millóns de euros en axudas. José Antonio Zan.
É moi importante que todas estas axudas foran fixas. Quero decir que é máximo que dé que permita a la Unión Europea dar cada año se metieran ayudas de CO2 para poder suplir la carencia que tenemos con respecto a otros países que están no solo no cobrando CO2, sino que encima están subvencionando la industria del aluminio, como puede ser China o Arabia Saudí.
E a Deputación facía entrega pasada noite dos premios á excelencia turística e gastronómica. Foron recoñecidos a Ruta da Fava de Lourenzá, a Fundación Xosé Soto de Fión e a Asociación de Veciños de Vilachá de Salvador na categoría Lugo Cambia. Na categoría E para Comer Lugo foron premiados a Feira do Botelo da Fonsagrada, o Consello Regulador do Queixo de San Simón da Costa e a Festa da Merluza do Pincho, en Celeiro. Cabanas das Chousas, en Lugo, foi recoñecida co premio Turismo Sostible. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Os 7 premiados deste ano son un exemplo, eu diré que un exemplo excelente de que avanzamos no bon camiño.
E Lugo, todo listo para que comece o San Froilán. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, presentou o programa completo das festas deste ano. Ferreiro dixo que entre o 4 e o 12 de outubro as rúas de Lugo acollerán máis de 200 actividades. A metade serán musicais.
Temos organizadas máis de 200 actuacións, delas 100 serán musicais. Recuperamos actividades que non se puderon levar adiante outro ano, como é a feira medieval, o desfile do gando, o desfile do traxe tradicional, e a maiores temos 2 novas actividades que neste ano entran dentro do programa de festas, como é a feira do mel e unha exposición de olería tradicional.
As barracas funcionarán xa dende o sábado, sube a 5 euros o prezo das grandes atraccións mecánicas. Por certo, finalmente haberá 3 e non 4 casetas do polvo, renunciou un dos adxudicatarios. Quedan Ramiro López, Aurora do Carballiño e o restaurante Nadela. A ración de polvo costará 12 euros e a botella de viño de 3 cuartos 6 euros. 1,5 euros costarán as racións de pan e cachelos. Os hostaleiros recoñecen que o prezo da ración de polvo é moi axustado. E en todo caso, queren miralo dun xeito positivo. Esperan que sexa un reclamo para que veña moita xente. Ramiro López.
En algunha feira está a 11 euros ou tal, pero nas feiras non pagan nada, nin teñen caseta, nin teñen nada. Cheguen ali un paraguas, cortan o pulpo e acabou. Pero isto é outra cousa, as casetas é outra cousa. Pero bueno, aceptámolo así e non hai nada que dicir.
Até aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.